Selamat datang di podcast Megane, obrolan seputar anime, manga dan tokusatsu dari sudut pandang kacamata kami. Oke. Gimana kabarnya, Man?
Alhamdulillah baik. Mas Najib sendiri gimana kabarnya?
Lumayan. Ini apa ya? Tahun ini musim panasnya kayaknya bentar banget ya. Ini udah mulai hujan nih.
Sebenarnya nggak bentar, Pak. Memang kita karena di rumah aja, karena kita nggak melihat suasana di luar, jadinya ya kerasa sebentar. Karena kita terlalu bermalas-malasan mungkin, atau mungkin tidak peka terhadap cuaca karena sibuk dengan kesehatan. Kalau dibilang musim panasnya sebentar, kita juga sering berjemur kok.
Oh iya ya, dulu awal-awal ini kan anjurannya berjemur.
Iya, berjemur. Saya rasa itu udah cukup panas.
Oh iya sih, berarti emang karena kelamaan di rumah aja jadi
iya,
kerasanya cepet. Tapi ya emang cepet sih, ini udah September.
Iya, September.
Udah masuk ke kuartal terakhir berarti ya, masuk ke
iya,
3
betul,
bulan,
betul,
4
betul.
bulan terakhir. Tapi ya ya siap-siap aja lah, karena bentar lagi mungkin di sini bakal banyak hujan. Ya, tetap jaga kesehatan ya.
Iya, betul.
Yang terutama. Sekali. Nah, tapi untuk hari ini kita nggak mau membicarakan tentang kesehatan
ataupun cuaca
ataupun cuaca karena memang bukan expertise kami ya.
Iya, betul.
Jadi beberapa hari yang lalu itu kita sharing-sharing kira-kira enaknya bahas apa ya. Dulu bahas
betul.
Karakter kita udah pernah bahas penjahat dulu ya, Was, di Adu ya.
Udah pernah karakter yang apa ya dulu ya, karakter jahat yang terjahat tapi terkuat
yang,
ya.
Iya, pokoknya kita adu beberapa villain dan ternyata yang keluar pemenangnya Frieza dulu ya.
Frieza. Oh ya, kalau Frieza memang layak lah.
Iya, emang jahat banget sih sebenarnya dari
licik, jahat dan sebagainya.
Walaupun ada sisi pengecutnya tapi ya villain yang paling awet mungkin dari awal Dragon Ball Z sampai Dragon Ball Super tuh masih aja Frieza.
Iya, ada terus ya Frieza ya.
Mm-mm. Nah, setelah dulu kami bahas beberapa villain yang ya memang dari tampilannya serem, yang memang kita pun mungkin bisa benci ketika melihat villain itu muncul apalagi hampir mengalahkan tokoh utama. Nah, tapi di episode kali ini kami bakal membahas beberapa villain tapi justru ini nggak bisa kami benci nih.
Iya, betul. Villain yang tidak bisa kita benci. Sebenarnya banyak itu. Kalau misalkan teman-teman ngikutin dunia animasi juga kan banyak tokoh-tokoh utama yang tokoh-tokoh jahatnya jadi baik. Itu kayak Despicable Me kan yang lucu-lucu itu si Gru yang gendut-gendut itu.
Iya.
Terus Monster University yang hijau apa sih siapa namanya itu?
Lupa namanya. Monster. Tapi emang itu kan kerjanya nakut-nakutin orang kan.
Iya kan, tapi itu villain juga termasuknya.
Iya.
Itu juga malah jadi baik kan, gitu-gitu. Di anime pun ada yang seperti itu ya, Pak.
Iya ada. Mungkin ini bisa dilihatnya dari beberapa sisi ya. Mungkin memang
awalnya sisi kita lah, sisi Megane lah.
Dari Megane, sudut pandang kami. Mungkin dari penampilannya atau dari sikap, perubahan sikapnya, ataupun memang ya dari emosional kami aja, emang kami apa ya, tertarik dengan karakter-karakter villain yang bakal kami sebut ini.
Iya, betul.
Ada 10 berarti ya, Man, ya?
Betul, ada saya 10. Ada 5. Kalau berarti di Mas Najib juga ada 5 ya?
Ada, iya, ada 10 villain yang menurut kami agak sulit untuk untuk dibenci. Mungkin dari Arman dulu gimana?
Oke, boleh. Kalau dari saya, yang pertama ini bukan maksudnya yang tidak paling... Bukan yang paling saya tidak paling saya suka, bukan apa sih, Wak? Yang tidak kami
pokoknya
benci
urutan
ya.
Nggak menentukan lah.
Urutan tidak menentukan lah ya. Oke. Okay. Yang pertama dari serial favorit saya yaitu One Piece.
Waduh, One Piece.
Ini ada seorang, seorang villain yang, ya dibilang villain karena dia adalah musuh yang memiliki kekuatan Devil Fruit pertama di serial One Piece pada saat itu.
Iya.
Yaitu Buggy the Clown.
Wah.
Jadi, Buggy ini adalah tadi sudah saya sebutkan villain Devil Fruit pertama yang dihadapi Luffy. Buggy gimana kalau dibilang villain yang harusnya dibenci? Dia tidak memiliki karakter untuk dibenci atau mungkin sifat untuk dibenci. Mungkin awal-awal iya
Iya,
karena
iya.
apa ya,
Kemunculannya emang
dengan
ya.
kelihatannya apa ya, bagi itu seperti benar-benar kelihatan bajak laut sekali lah dibanding bajak laut yang kesini-kesini. Ya penampilannya bajak laut sekali itu.
Emang dulu kan pas lawan
Mungkin
Luffy juga senjatanya pisau kalau nggak salah ya.
iya pisau. Sampai sekarang juga masih pisau sama
Nah.
meriam itu. Ini bajak laut sekali lah. Mungkin yang bikin saya atau kita nggak benci sama Buggy itu dari masa lalunya ya, dari kehidupannya
Ah,
dulu ya. Iya, dia
iya.
adalah salah satu seorang legenda hidup nih. Ya kan disebutnya Tensetsu no
Iya.
Kaisoku, legenda hidup. Merupakan bajak, dia legenda hidup yang dulu pernah satu kapal dengan bajak laut Roger ya.
Iya.
Gila, dan setahu saya bajak laut Roger itu sudah pernah crash lawan bajak lautnya si Singa Siki.
Oh, Siki.
Terus si Shirohige juga pernah. Gila aja, berarti Buggy itu pernah selamat melawan dua kapten
Oh,
bajak laut
iya.
besar loh. Dan dia sekarang memimpin aliansi bagi Alvida serta Mr. 3, Mr. 2. Eh, Mr. 2
Abis
enggak ya? Mr.
Mister
3
tuh,
ya.
Mister tuh nggak tahu di mana.
Iya, Mr. 2 enggak tahu di mana. Nah, dia dulu juga satu ini sih, apa namanya? Satu kapal sama si Seng kan.
Ya,
Gila,
enam
dia
mantan.
malah luar biasa. Nah, yang saya bikin gak bisa benci itu, Pak, dia itu meskipun sudah, meskipun apa namanya, dulunya jadi villain, tapi banyak jasanya dia sama Luffy.
Oh iya.
Iya, apalagi pas Marineford itu. Gila aja,
Oh ya
Luffy
pasti
sempat
impel down ya.
menggunakan badannya untuk melawan Mihawk, dan dia masih hidup. Biasa. Bagi.
Karena
hoki sekali. Dia sudah diserang Mihawk masih hidup. Dibekukan Aokiji masih hidup, ditembak Kizaru waktu membawa Luffy sama Jinbe dan masih hidup.
masih hidup iya.
Bagi luar biasa si bintang badut ini. Ya, saya nggak bisa benci sama dia. Beneran nggak bisa benci. Apalagi dia membantu Luffy pada saat di Impel Down kan. Dia juga
Iya.
bajak laut yang berhasil lolos dari Impel Down loh. Luar biasa.
Saya malah
Dan
lebih
dijadikan Chichibukai.
Oh iya, saya malah lebih tertarik bagi itu kena masuk Impel Down gara-gara apa ya?
Itu gara-gara ditangkap apa namanya waktu penggalian penggalian emas.
Oh, harta karunnya, harta
Iya,
karunnya
penggalian harta
siapa
karun
ya?
tapi ketemu marinir. Nggak bisa lepas. Nah, itu. Nah,
Kapten
makanya
Jones ya, harta karunnya Kapten Jones
ya
ya.
Kapten John sebetul. Yang rupanya ada di
Ada di
ada
Luffy.
di Luffy itu. Dan ini kan semenjak si siapa namanya si Doflamingo runtuh,
Oh iya.
dia jadi punya organisasi ekspedisi pengiriman senjata bajak laut kan. Luar biasa ini bagi ini. Meskipun katanya selalu jahat, tapi dia pasti menolong Luffy. Kalau enggak setidaknya
Iya
dia
sih
tidak
tapi.
menghalangi jalannya Luffy. Mungkin niatnya aja yang mau menghalangi, tapi bagi Luffy bukan. Malah Luffy menganggapnya kayak, oh teman lah.
Mungkin
Seperti itu mungkin.
Luffy nganggapnya teman. Luffy sih tahu kalau bagi mantan anak buahnya Roger nggak ya?
Tahu.
Nanti mungkin Luffy nganggap teman karena si bagi mantan temannya Shanks juga kali ya.
Dianggapnya itu karena itu.
Oh, berarti bagi orang baik mungkin Luffy pikirnya kayak gitu.
Luffy mikirnya seperti itu, padahal dia villain. Atau kan namanya juga Luffy,
Iya.
langsung melupakan kejadian-kejadian lalu,
Lalu
lawan aja
polos.
langsung. Oh iya, aliansi, aliansi. Udah.
Iya.
Selama di Impel Down dia menolong, ya ayo ikut. Begitu.
Padahal pas di Impel Down sih bagi ini udah berkali-kali mikir buat
Iya, mengkhianati ya.
buat berkhianat,
Tapi
bikin kabur sendiri. Tapi aduh.
dianggapnya menolong terus sama
Iya.
Luffy. Luar biasa ini bagi.
Iya sih terlalu lucu untuk kita benci
Terlalu
ya.
lucu untuk dibenci. Nggak, villain yang tidak memiliki, ya mungkin pernah memiliki aura villain,
Iya
cuman
iya.
tidak lagi. Dan cenderung adorable sekarang si bagi ini.
Atau mungkin kadang-kadang juga kasihan juga sih.
Iya, ada kasih. Nggak terlalu baik dia untuk jadi villain.
Iya.
Iya, seperti itu. Itu dari saya, Pak. Pertama, bagi The Clown dari One Piece.
Dia buka dengan sangat kocak ini.
Iya, wajib.
Oke, tapi kalau dari saya ini bukan organisasi lucu-lucuan atau mungkin animenya sendiri juga terlalu banyak komedinya. Ini dari anime Bungo Stray Dogs. Jadi di Bungo Stray Dogs itu kan apa ya, dua fokus utama ceritanya itu ada di agen detektif sama satu lagi di Port Mafia. Lah Port Mafia inilah si villainnya, yang mana organisasi ini kerjanya ya pembunuhan, pembakaran, korupsi, suap dan berbagai kriminal lainnya. Jadi ya udah jahat banget lah, udah mah orangnya banyak, isinya penjahat semua juga dan serem-serem. Tapi entah bagaimana, Port Mafia ini walaupun sering berhadapan langsung dengan agen detektif, tapi sering juga mereka ini bekerja sama untuk melawan musuh yang sama. Jadi bahkan salah satu anggotanya itu si Akutagawa itu juga sering banget kerja sama sama si tokoh utamanya. Jadi gimana ya, mau dibenci tapi mereka juga kerja sama, tapi mereka berkelakuan jahat tapi pun mereka juga satu, salah satu fokus ceritanya. Jadi sangat sulit untuk membenci Port Mafianya
si Akutagawa itu ya.
Bagi saya sendiri. Bahkan salah satu anggota Port Mafia ini si Dazai malah apa ya, pindah dari yang tadinya Port Mafia sekarang gabungnya ke agen detektif. Kayak gitu. Dan sebenarnya ketua
Oke.
ketua anggota anggota detektif dan Port Mafianya itu kayaknya juga berteman sih, cuma memang berbeda prinsip dan jalan hidup
Iya,
aja.
beda prinsip.
Kayaknya kayak gitu. Tapi bagi saya kedua belah pihak ini, maupun detektifnya ataupun Port Mafia, itu memang dua sisi yang nggak bisa dilepas dan
Bersatu ya.
dan sulit lah bagi saya untuk membenci Port Mafia ini. Terlalu keren. Begitu. Port Mafia dari anime Bungo Stray Dogs. Ya, belum bisa saya bahas banyak juga karena animenya juga belum terlalu panjang ya, baru dua season apa tiga season itu kemarin. Tuh, Bungo Stray Dogs.
Oke.
Ada apa lagi, Man?
Kalau saya ada serial yang viral di hero-nya, di tokoh utamanya, yaitu One Punch Man.
Oh, One Punch
Ada salah
Man.
satu villain yang baru-baru kemarin muncul. Bukan baru-baru sih ya, udah lama juga sih. Si Garo itu loh, Pak.
Ya, Garo.
Garo. Nah, Garo kan merupakan seorang pria yang, kalau bisa saya bilang, dia punya visi dan memiliki pemikiran yang berbeda dibanding villain-villain yang lainnya. Seperti itu. Ada di adegan flashback beberapa episode itu, saat dia masih kecil tuh, teman-teman lain membahas para hero mengalahkan seorang villain di TV series Justice Man, kalau nggak salah namanya. Nah, Garo kecil pada saat itu melihat dari sudut pandang lain. Karena villain itu satu, dilawan Justice Man ada tiga orang. Dikeroyok. Seperti itu. Dia beranggapan justru malah si villain lah yang lebih baik, karena dia sudah bisa menahan dua orang. Tapi karena ada satu pahlawan baru, tiga orang, jadi
Ya,
nggak mampu menahan serangan tiga orang
pasti
itu.
susah lah ya
Nah,
bagi penjahatnya
iya
sendiri.
pasti susah lah, wajar lah seorang villain gitu dilawan di kerajaan bertiga ya pasti kalah gitu di hatinya si Garo. Seperti itu pada saat Garo masih kecil. Nah, perbedaan hal inilah yang membuat Garo dijauhi sama teman-temannya. Loh, kok kamu malah milih villain sih? Villain tuh jahat loh. Kan enggak, yang jatuh hero, hero royok bertiga kok, gitu kan.
Iya. Oh ya, bahkan pas kecil waktu main pahlawan-pahlawan, si Garo ini selalu jadi villainnya ya.
Iya, villain. Gitu. Dan ketika dia menang, nggak boleh. Villain nggak boleh menang,
iya iya
gitu.
iya
Ih, kok nggak boleh menang,
iya
gitu kan. Kok nggak boleh menang? Kan kalau villainnya kuat kenapa, pasti ada hero yang lebih kuat. Nggak bisa, saya kuat gitu.
Iya.
Malah pas dia mukul dibilang jahat dan sebagainya, padahal yang mukul pertama juga temen-temennya gitu. Nah, ada scene di mana saya juga nggak bisa benci sama Garo karena dia pernah berusaha menyelamatkan anak kecil ketika dia diserang kumpulan para hero itu, dan dia jujur bilangnya di belakang pondok ini ada anak kecil.
Oh iya.
Kalau kamu nggak mau, kalau kamu benar-benar hero, jangan tembak di sini, di sana aja saya ikut kamu. Enggak, percaya itu
Oh
akal-akalan busuk.
iya.
Bilang kan dia jujur tuh. Gila, villain mana yang jujur coba? Enggak ada kayaknya. Dan ini Garo, jujur jujur sekali pada saat itu, dan dia berusaha menghalangi semua pelurunya si Sub, si Deadmas5 gun apa siapa itu,
Oh iya. Itu yang pahlawan kelas B semua ya?
kelas A itu,
Oh kelas A.
Deadmas5 gun itu kelas A. Dia nembak sebanyak-banyaknya itu, seluruh pelurunya habis pun dihalau semua sama Garo biar anak anak kecil itu selamat. Itu luar biasa menurut saya Garo tuh, ya mungkin gara-gara perlakuan masa kecilnya sih
Iya.
dia jadi villain
Iya.
itu, dan dia cuma mau membuktikan saja nggak ada sisi jahat lainnya. Itu sih, aduh apa ini.
Itu yang berarti fokus di season 2 ya, Mas.
Yang season 2. Karena season 1 kan gak muncul Garo
Iya,
itu.
dan season 2 emang lebih banyak muncul Garo kayaknya ketimbang Saitama sendiri.
Iya. Betul sekali. Ini Garo adalah sosok yang menurut saya villain yang memiliki masih bisa menggunakan hati lah. Karena dia cuma ingin membuktikan saja bahwa tidak semua villain itu seperti itu gitu loh. Hero yang keterlaluan. Iya, gak ada mungkin villain di matanya dia ya. Saya mau mau jadi pemburu hero,
Oh iya.
hero yang tidak berkualitas mungkin seperti itu. Nah,
Dan kalau
itu.
di One Punch Man itu kebanyakan musuhnya emang alien kan ya? Monster gitu ya.
Ya, alien lah
Yang
ada,
manusia.
monster ya ada, manusia ada. Kan manusia yang memiliki nafsu tinggi, dia berubah jadi monster.
Oh iya.
Di situ diceritakan seperti itu, asal usul monster.
Oke. Dan Garo di
Apa
episode
ini?
terakhirnya diangkut ke masnya Aliansi Monster ya.
Iya, markasnya.
Jadi emang season 2 kemarin emang fokus mempersiapkan Garo ya.
Iya, mempersiapkan Garo, memperkenalkan
Memperkenalkan.
villain itulah. Dan bukan villain-villain banget sih menurut saya. Itu Garo One Punch Man. Lanjut, Mas. Apa
Oke
lagi?
ya, karena tadi udah disebut salah satu anime yang fokusnya pada kekuatan ini dari Dragon Ball juga kan fokusnya kekuatan.
Wah, dia betul.
Ini adalah salah satu villain terakhir berarti di series Dragon Ball. Dragon Ball ya, series Dragon Ball atau Dragon Ball Z lah kalau animenya. Ini villain terakhir.
Terakhir ya ini ya?
Terakhir.
Oh iya, terakhir.
Ini adalah salah satu
Tuh.
iblis ciptaannya Babi D. Namanya namanya Bu.
Namanya
Aslinya
Bu.
Bu. Cuma Bu ini apa ya? Memiliki keistimewaan bisa menyerap kekuatan orang yang sudah dimakannya lah.
Bukan dimakan sih, diserap memang. Apa dimakan? Eh, dimakan.
Dimakan kan diubah jadi coklat atau jadi
Ini
apa dulu baru dimakan.
bu yang pertama ya, atau bu yang mana nih? Atau bu yang gendut, atau bu yang kecil, atau bu yang dewasa?
Ini bunya dulu, ini awalnya Bu.
Oh, bu.
Makanya Babi D itu menciptakannya Majin Bu lah ya.
Iya, Majin Bu.
Nah,
Cuma
kemudian
Majin-Majin lah, kan ada banyak Majin. Bahkan
iya.
Vegeta pun jadi Majin ya.
Iya. Lah, terus si Bu ini saking kuatnya dan punya itu kebiasaan menyerap kekuatan suatu ketika makan Kaiosin. Kaiosin utara atau Kaiosin mana ya yang dimakan sama Bu. Nah, terus yang tadinya dia jahat banget setelah makan Kaiosin yang ini orangnya baik, dia berubah jadi Bu yang gemuk itu.
Oh.
Bu yang gemuk dan di situ dia lebih memiliki sisi baik lah,
Iya,
walaupun ya masih jahat
kemanusiaan.
tapi ada sisi baiknya, dia nggak mau melukai anjing, dia juga nggak mau melukai Mister Satan kan awalnya pas Bu
Sesatan.
gendut itu. Nah mungkin yang paling saya favoritkan juga si Bu gendut ini, tapi semua Bu unik-unik sih, kalau bagi saya agak susah untuk membencinya karena ya ini kan makhluk ciptaan yang belum sempurna ya sebenarnya
Ya,
ya.
belum sempurna Majin Bu yang itu.
Kalau Frieza kan emang brengsek aja.
Oh, itu
Kalau Bu
bukan
ini.
bukan berasak lagi, memang sudah apa ya, memang sudah mendarah daging itu, dari DNA-nya itu
Lah
udah
ya.
jelek.
Ya kalau Bu kan ini kan hasil ciptaannya si Babidinya kan. Babidinya yang kurang ajar. Bu ini cuma pengen jadi paling kuat aja. Cuma caranya dengan menghancurkan apapun.
Itu
Lah yang
dilakukan.
Lucu dari Bu ini ketika dia memakan seseorang itu nggak dicerna ya, tapi agak kayak jadi kepompong
Ya,
dalam tubuh
kokun apa
Bu-nya.
ya, kepompong, kepompong.
Dan bisa dikeluarkan juga atau dimuntahkan juga.
Tanpa melukai ya.
Lah si Bu Gendut ini dulu pernah mengeluarkan Bu aslinya, Evil Bu kalau nggak salah.
Apil Bu.
Nah, Evil Bu ini yang emang paling jahatnya itu. Lah, yang lucu Majin Bu mengeluarkan Evil Bu, kemudian Evil Bu-nya gantian makan Majin Bu. Tuh. Apa nggak bingung?
Sebenarnya sih ya emang itu sih DNA rusaknya di situ di Evil Bu.
Iya, yang paling jadi udah jadi mendingan ketika yang jadi gemuk itu ya.
Iya betul.
Itu udah mending. Nah, setelah makan si Majin Bu atau Bu yang gemuk ini berubahlah jadi Super Bu.
Oh
Super Bu
iya itu
ini,
Super
Super
Bu.
Bu ini yang udah bisa mikir.
Iya
Super Bu
betul.
ini yang udah bisa mikir.
Yang bisa membelah-belah juga.
Nah, bisa memprovokasi juga si Super Bu. Super Bu kalau nggak salah pernah makan Gohan.
Ya,
Iya.
Gohan pernah, betul.
Gohan Gotenks itu kemakan tuh sama Super Bu. Dan kekuatannya go iya Gotenks kan si
Goteng.
Super Bu bisa jurusnya Gotenks itu
Bisa. Itu kan yang
yang
habis fusion.
Super Ghost Kamikaze jurusnya.
Super Ghost Kamikaze. Itu kayak nama jurus di game ya. Tapi memang
Ya
gitu
di
ya.
ya di gamenya
Hantu
emang juga jadi
hantu bunuh
gitu.
diri ya itu ya.
Iya hantu bunuh diri.
Saya ingat sekali itu yang ngeluarin 5 apa berapa itu terus ngejar.
Kan jurusnya anak-anak banget tuh jurusnya
Iya.
si Gotenks. Nah, itu
Tapi udah
kan
Super Saiyan
berapa?
3 itu loh.
Iya.
Berarti termasuknya
Gotenks
kuat
sudah
ini ya
berarti.
sebenarnya Majin Buu ini ya.
Ya, kuat, emang kuat. Bahkan yang paling murninya kan itu yang Kid Buu itu.
Iya, ah
Nah,
itu.
itu kan yang udah paling emang Babidi menciptakan awalnya kayak gitu yang jahat dan tidak bisa dikendalikannya ya yang Kid Buu itu. Tapi entah gimana ketika battle sama Goku pun ya dia emang cuma fokusnya battle sama Goku aja, nggak mencoba untuk memprovokasi kayak Frieza coba bunuh Krilin dulu
Alah, kalau
memprovokasi
Freezer
Goku
memang udah licik gitu.
atau
Saya
kayak
tetap nggak
Cell
bisa. Ini harus benci sama Freezer.
atau kayak Cell yang main-main dulu
Iya.
kayak gitu. Kalau Bu justru yang main-main malah Gokunya. Kurang ajar.
Iya, kurang ajar tuh. Goku.
Gitu. Dan baru bisa dikalahkan menggunakan Spirit Bomb, bahasa Jepangnya apa ya?
Kita,
Genkidama.
ya Genkidama.
Genkidama. Dan mungkin saking disayangnya Bu ini, dia tidak dihilangkan ya atau tidak dimatikan si Bu gemuknya hidup bahagia dengan Mister Satan.
Iya
Dan
betul.
si Kid Bu-nya direinkarnasi menjadi Ubu.
Uup ya, Oop ya
Gitu.
itu.
Uup,
Iya ya.
yang
Ini mah
manusia
Jinbu
yang
itu
kekuatannya kuat.
Bu yang gemuk itu ya. Iya dulu villain ya. Iya bener-bener. Hebat
Yang
juga dia.
awal muncul kan yang gemuk itu.
Bener-bener. Oh itu gara-gara mengkonsumsi konsumsi makan Kayo Utara.
Dia makan
Memang hidup
kayu.
baik. Oh
Makanya kan
gitu.
dia pernah kalau nggak salah pas battle itu si anjingnya Satan itu hampir kena. Itu diselamatin sama si Bu. Makanya dia berteman sama Mister Satan itu gara-gara anjing itu.
Oke, saya ngefans sama Majin Buu sekarang, yang gendut.
Iya, yeah, khususnya yang gemuk ya.
Iya. Atau besok-besok saya cosplay jadi itu ya.
Waduh.
Susah tapi lubang asapnya yang di kepala itu gimana cara
Oh
bikinnya?
iya. Bisa. Dalam Majin Buu lah. Dan sayangnya di Dragon Ball Super dia nggak diajak untuk atau nggak mau ya. Apa ketiduran ya dia pas di Dragon Ball Super ya pas
Ketiduran
turnamen?
atau
Kayaknya
perutnya sakit
udah sakit.
iya, kalau nggak salah
Pokoknya
perutnya sakit gara-gara makan apa gitu.
dia nggak jadi ikut turnamen
Nggak jadi
kekuatan
ikut turnamen.
antar galang itu sih.
Yang gantikan
Tapi
Android
lama-lama.
18 ya.
Oh, 18 atau 17. Dua-duanya ikut ya.
Tidurnya ikut.
Iya. Ya itulah Majin Buu. Entah mau bentuk apapun sebenarnya ya terlalu sulit untuk dibenci tapi ya terutama ya yang Bu gemuk itu. Itu dari saya yang kedua. Lanjutnya, Man.
Oke, saya yang ketiga. Ini ada salah satu tokoh dari karakter dari anime ini, anime Full Metal Alchemist.
Wah,
Ini salah
gimana
satu
nih?
dari tujuh dosa besar ya berarti apa? Coba sih.
Iya, tujuh dosa besar.
Tujuh dosa besar yaitu greed, serakah apa?
Greed.
Ya si
serakah.
serakah. Dia kata-kata yang paling sering muncul di mulutnya ya. Kalian manusia itu berpikir bahwa serakah itu cuma cuma tentang uang dan kekuatan. Tapi jangan lupa, semua orang itu apa ya, menginginkan sesuatu yang mereka tidak punya. Dan saya itu mau mau uang, mau perempuan, mau status, ke apa namanya? Ke itu yang kepopuleran dan semua yang ada di muka bumi ini, termasuk kehidupan abadi. Dia bilang begitu. Sering dia bilang begitu. Nah, yang saya suka dari Grid ini, ketika yang anak buahnya itu dibunuh sama Bradley.
Berarti yang udah di battle terakhir itu yang mau naik?
Enggak, yang awal-awal.
Oh, awal-awal.
Tengah-tengah lah. Ini kan jadi villain waktu lawan Eric. Eric Yodai. Eric kayak deh. Eric bersaudara. Itu kan ini apa namanya, si Alfonso ngerti bahwa sebenarnya dia nggak jahat, dia kayak dikendalikan gitu si Grid. Nah, pas anak buahnya Grid itu dibunuh, dia nggak terima. Ini sisi yang saya suka ya dari Grid ya. Anak buahku itu seperti uang dan wanita. Saya punya hasrat untuk memiliki mereka. Meskipun mereka bukan teman saya, tapi mereka seperti uang dan perempuan bagiku. Dan saya memiliki hasrat itu. Dan kamu membunuh mereka sama aja mencuri dari aku. Dan gak ada orang yang boleh mencuri dari saya. Dia bilang gitu. Asik kan di situ. Filosofinya main ya. Mereka bukan
ini...
temanku. Ya memang serakah kan. Konsepnya serakah kan. Konsepnya serakah. Mereka bukan temanku. Bagiku, mereka anak buahku yang kuanggap seperti saya memiliki uang atau perempuan. Saya memiliki hasrat itu. Gila, gila. Dan Anda membunuh mereka sama aja mencuri dari saya. Dan gak boleh ada orang yang mencuri dari saya, karena saya serakah. Wah. Itu loh, Pak. Yang buat, ini meskipun villain, tetap dengan konsep serakahnya, dia bisa memberontak itu. Padahal Bradley juga sama-sama homunculus.
Iya. Kayaknya yang berani cuma dia ya?
Yang berani cuma dia. Nah, ketika dia direnkarnasi, kan dia mati tuh di situ, direnkarnasi ulang tuh. Direnkarnasi ulang, terus ada salah satu bawahannya datang ketemu dia dan dibunuhlah sama si Grid. Dan pas dibunuh itu langsung masuk nih ingatan-ingatan memorinya. Kenapa master apa tuan membunuh saya? Tuan lupa sama saya. Nah, keinget ulang. Dan dia ingat di ingatannya ada Bradley itu. Ini villain yang rebel dengan villain lain nih.
Malah bos villainnya dilawan.
Iya. Nah, di situ pas kembali ingatannya dia tanya, "Kau apakan kepemilikanku?" Seperti itu. Dan ketika dia bersama dengan salah satu tokoh baik banget ya, si Ling itu loh.
Iya.
Yang pangerannya kerajaan Sing, kan dia bergabung dengan dia bukan karena dia mau bergabung. Karena si Ling itu, "Okay, kamu jadi tuanku," dia bilang begitu, "tapi kamu masuk ke tubuhku." Oh iya. Berarti kau bawahanku. Dia masih dengan konsep serakahnya.
Iya.
Seperti itu. Dan serakahnya dia itu apa ya? Menurut saya serakah yang baik, Pak. Serakah yang positif. Di pertarungan terakhir, dia melindungi Ling agar tidak ikut mati di pertarungan. Gila. Bilangnya apa coba di situ? "Jangan kamu yang mati. Cukup aku aja. Kamu udah punya batu filosofer itu. Bawalah itu. Sekarang Grid mau ambil kekuatan lebih bagus lagi. Alasannya itu, saya mau serakah melawan ayah saya, mau ambil kekuatan ayah saya." Padahal enggak, dia mau menyelamatin
Siling.
Gila, gila. Ini salah satu homunculus, salah satu villain, tujuh dosa besar yang serakahnya itu enggak. Saya jadi punya konsep baru bahwa serakah itu enggak selalu negatif.
Asik.
Positif juga bisa. Dan saya enggak bisa benci sama si sosok Grid ini. Gila. Bahkan dia sempat nangis loh waktu membunuh bekas bawahannya sendiri.
Berarti dia lebih punya
Marah-marah juga.
perasaan ya, timbang yang lain ya.
Iya, karena possession, Pak, apa sih namanya ya? Kepemilikan. Serakahnya, konsep serakahnya ke situ, karena saya memiliki ini dan kamu membunuh itu sama dengan mengambil dari aku, mencuri dari aku. Ya, itulah konsep kepemilikan si serakah itu. Tapi baik, keren, serius. Saya nggak bisa benci sama Grid. Grid di apa namanya, di reinkarnasi yang keberapa pun saya nggak bisa benci. Gitu, Pak. Bagi saya ya, gitu. Asik. Grid, Fullmetal Alchemist. Respect, bos. Lanjut, Pak.
Oke. Dari Fullmetal Alchemist kita juga balik ke anime agak lawas. Ini ada Fate Stay Night.
Wah,
Ya, mungkin
langsung ngerti
banyak
saya ini.
juga orang yang mengidolakan dia ini, salah satu servant kelas archer, pemanah. Ini
Ini
adalah
termasuknya Archer ya dia ya, saya
Archer.
baru ingat.
Dia adalah Gilgamesh.
Gilgamesh, overpower lah.
Sang apa ya? Raja Kesatria ya,
Raja Kesatria.
Gilgamesh.
Ya,
Raja
betul.
Kesatria. Jadi, ya emang kalau di Fate Stay Night itu archernya ada dua, si Gilgamesh sama si archernya sendiri yang rambutnya putih. Emang anomali sih itu
Bukan
pada
anomali,
saat
memang
itu.
dia belum mati di pertarungan sebelumnya.
Oh iya, juaranya sih ya,
Juara.
pemenangnya. Ya, tapi Gilgamesh ini adalah salah seorang raja Uruk. Uruk berarti mungkin negara Irak ya dulunya ya. Di situ dia adalah seorang raja dan dia menjadi servant class archer yang memiliki jurus. Ya, dia itu mampu mengeluarkan berbagai macam senjata dalam satu waktu lah dari dimensi lain di Gilgamesh ini.
Iya, betul, 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 betul.
Kekuatannya sekelas atau mungkin sebenarnya di atas saber ya, lebih kuat dari saber.
Nanti lebih kuat dari saber lah. Banyak sekali senjatanya dan senjata orang penting semua itu.
Bahkan berarti dia dua kali ketemu saber di Fate Zero sama Fate Stay Night, di musuh akhirnya sama-sama si saber. Ya, tapi Gilgamesh ini meskipun orangnya ya raja ya mungkin, tapi
Ya.
tidak bisa dibenarkan juga rajanya sombong, angkuh, dan main sesukanya sendiri. Tapi entah bagaimana saya tidak bisa memuji Gilgamesh selain karena penampilannya keren dan jurusnya keren. Tapi setelah saya nonton Fate series Fate Grand Order yang terakhir, saya tambah respect sama si Gilgamesh. Jadi
Emang dia,
ternyata,
memang kenapa Pak di situ Pak?
jadi di masa lalu ketika dia menjadi raja itu, ternyata dia adalah raja yang cukup baik. Dia mau berkorban demi warganya, dia juga orangnya setia kawan. Jadi kalau di Fate Stay Night, di jurus terakhirnya Gilgamesh itu kan namanya Enuma Elis, Nobel Phantasmnya. Nah, ternyata
Iya,
Enuma
nonton
Elis
langsung.
itu adalah jurus pamungkas dari sahabatnya Gilgamesh yang dulu dia bunuh.
What? What? What?
Jadi
What? 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 Kok dibunuh?
di masa lalu dia itu pernah punya sahabat namanya Enkidu.
Okay.
Nah, Enkidu ini ternyata dikendalikan oleh iblis lah, gampangannya kayak gitu.
Oh, gitu.
Nah, jurus utamanya Enkidu adalah Enuma Elis.
Okay.
Nah, setelah ke Fate Stay Night, Enuma Elisnya jadi dipakai sama si Gilgamesh.
Oh, gitu.
Ya mungkin sebagai penghormatan atau ya karena dia itu salah satu-satunya sahabat terdekatnya Gilgamesh ya. Jadi dia membunuh Enkidu pun ya ya karena terpaksa aja karena dia
Dikendalikan
dikendalikan
lah ya.
sama. Jadi mau bagaimana lagi, demi menyelamatkan warganya dia harus membunuh sahabatnya itu. Tapi sebagai penghormatan jurusnya dia pakai. Dan pas saya searching-searching tentang Gilgamesh juga ternyata dia ini adalah salah satu apa ya berarti ya? Karya sastra, ternyata ada karya sastra puisi judulnya Wiracarita Gilgamesh.
Itu bahasa mana, Pak?
Nggak tahu nih bahasa mana, tapi katanya sih ini puisi dari Mesopotamia. Mesopotamia itu berarti ya sekitar Irak dan sekitarnya juga sih.
Tahun lampau itu berarti Gilgamesh adalah tokoh nyata di dunia ya mungkin.
Iya, entah tokoh nyata atau memang karya fiksi seseorang yang memang menginspirasi dan menjadi sejarah sih.
Tapi kayaknya sih benar-benar
Jadi
ada, Pak, karena di Vatstanik juga ada Iskandar, Alexander the Great.
iya ya, Alexander. Tapi memang kayak kalau Iskandar, Alexander kan kita sering dengar
Iya.
ya, sedangkan Gilgamesh kan jarang dan mungkin memang baru melejit namanya khususnya di dunia anime itu berkat Vatstainer itu.
Betul, betul, betul.
Ya, tapi itulah Gilgamesh, raja ksatria.
Oke.
Ya, mungkin banyak perdebatan juga, entah banyak yang ngefans atau enggak, tapi bagi saya Gilgamesh ini salah satu antagonis atau villain yang nggak bisa saya benci sih.
Oke.
Ya, mungkin itu dari saya Gilgamesh. Selanjutnya masih ada apa lagi, Man?
Ada, masih ada dua kok.
Oke.
Oke, lanjutnya ada anime yang kemarin-kemarin kita sempat bahas, Pak, si Vinland Saga itu loh.
Oh, oke.
Yang pertama itu sudah langsung 3 episode, itu kan?
Iya.
Si
Tahun lalu ya.
tahun lalu. Saya masih ingat sekali dia itu muncul si Askeladd, ada villain namanya Askeladd. Dia yang bunuh ayahnya Thorfinn ya.
Iya.
Ah, dia villain pertama yang muncul dengan kelicikan dan siasatnya. Tapi meskipun begitu, Askeladd itu memanfaatkan, berarti membawa dia ke kapalnya ya.
Ya, karena ya nantang Torvin sih.
Ya, nantang Thorfinn, betul. Nah, ini salah satu villain yang mungkin kelihatannya itu tua, lemah, dan nggak bisa mengkontrol anggota-anggotanya ataupun musuhnya. Cuman dia itu berbalik dari hal itu, kebalikannya bahkan. Dia menggunakan impresi-impresi itu sebagai pengalih pada musuh-musuhnya bahwa dia itu lemah dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Dia bahkan menurut saya itu kayak percaya dirinya tinggi dan dia pasti ambil ambil kesempatan atau ambil keuntungan dari apa ya, dari kelemahannya musuh atau impresinya dia yang tua dan lemah itu untuk mengamankan kemenangan yang mudah. Ya, itu adalah siasat liciknya si Askeladd. Dan dia juga sempat memanfaatkan kemarahan atau dendamnya Thorfinn sama dia untuk ekspansi atau menjadi pembunuh bayaran kan. Gila.
Iya.
Dia villain, memang benar villain menurut saya. Cuman ada beberapa hal yang saya gak bisa benci karena dia merawat Thorfinn sampai segitunya. Sampai gede loh Thorfinn, sampai punya skill loh. Seperti itu. Dan dia menerima apapun yang Thorfinn mau. Ya, aku mau bunuh kamu, mau balas dendam. Kita bertarung. Ikuti terus. Benar-benar kayak mendidik lah. Daripada memanfaatkan, dia kayak mendidik.
Ya, walaupun dengan
Mendidik.
cara Viking ya.
Iya, walaupun dengan cara itu. Tapi, mendidik. Ya, mendidik anak dari orang yang dia bunuh. Ya. Gimana lagi? Nah, ada momen yang keren nih di akhir-akhir episode itu loh.
Iya.
Yang ketika Raja Seiwin ya, apa dia apa sih? Seiyin, Seiwun. Seiywn kayaknya lah, saya ingat sekali itu ngumumin mau invasi nih ke Wales.
Wales.
Ya, Wales itulah. Nah, padahal kan Askeladd tuh ini kan, apa namanya?
Anaknya Putri Wales.
Anaknya Putri Wales. Nah, di situ dibisikin tuh si Askeladd, kamu mau nyelamatin Wales apa nyelamatin Prince Canute. Nah kan gitu tuh. Gila ini. Kalau misalkan villainnya benar-benar villain, ya jelas milih Wales. Iya dong. Atau milih Canute salah satunya. Kalau misalkan benar-benar villain yang layak dibenci. Tapi tidak, dengan villain yang satu ini, Askeladd, dia tidak mau kehilangan keduanya. Jadi Askeladd pura-pura gila dan apa namanya ya, mendeklarasikan perang atau kudeta atau apa sih,
Yang
rebel lah.
kudeta rajanya.
Iya, si raja itu, dan membunuh si raja itu di tempat.
Benar.
Nah, dan dia tuh udah mikir gimana caranya saya nggak kehilangan Prince Canute, nggak kehilangan Wales. Oke, saya harus bertahan sampai Prince Canute membunuh saya. Gila, luar biasa sekali itu, men. Villain macam mana yang rela dibunuh demi kebaikan sebuah negara dan dua buah negara
Dua
berarti
buah
ya.
negara.
Iya. Gila, villain mana yang begitu relanya? Villain loh, kita bicara villain loh. Ini villain pertama yang muncul di seri Vinland Saga kan, Askeladd.
Bahkan si Thorfinn-nya berkembangnya bagi saya
Eh.
nggak sehebat, nggak sebagus si Askeladd sih
Ya,
perkembangan karakternya.
Askeladd emang udah dewasa sih. Dulu kan Thorfinn masih anak kecil. Gitu. Dan dia
Jadi
masih kelihatan jahat di mata Thorfinn, meskipun
iya
kelihatannya
tetap
harusnya tokoh utamanya Thorfinn kan.
iya.
Iya, di mata Thorfinn dia masih kelihatan orang jahat karena seharusnya dia dibunuh sama Thorfinn, tapi tidak. Dia ikhlas dibunuh sama Prince Canute. Dendamnya Thorfinn makin menjadi jadi dong, atau mungkin masih membara-bara. Kenapa? Karena malah dia mau membunuh Canute. Nah, gitu. Luar biasa. Ini benar-benar villain yang villain. Dia tidak kelihatan jahat. Dengan dia tidak berniat jahat tapi bisa mengadu domba orang. Luar biasa. Saya nggak bisa benci sama Askeladd karena taktiknya juga bagus, dipikirkan secara matang, probabilitinya dia kayak menerapkan prinsip SWOT dalam setiap taktiknya dia loh. Iya, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, kesempatan kita apa, resikonya atau hambatannya apa. Dia mikir sampai situ, luar biasa sekali tuh Askeladd. Makanya saya nggak bisa benci. Meskipun dia villain di Finland di saga Finland Saga. Begitu, Pak.
Keren sih emang Westland.
Ini memang keren, gila aja. Kalau
Bahkan di
masih ada yang
akhir-akhir
mau
kan
benci, bilang sama saya.
bahkan di akhir-akhir kan itu anggota krunya pada membelot kan karena
Iya.
nggak setuju dengan keputusannya Askeladd. Tapi ternyata terbukti keputusannya Askeladd itu yang lebih benar.
Iya, betul. Udah bukan udah di sana kan udah tahu sih itu. Sebenarnya si Askeladd itu, Pak. Nah, itu Askeladd Finland Saga. Lanjut, Pak.
Kalau dari saya ada satu lagi dari anime ini agak lama sih saya tahunya mungkin saya 2000 berapa ya 2009 apa ya itu saya pertama kali nonton ada anime judulnya Saiyuki
Sayuki,
kalau di
penulis naskah proklamasi.
waduh Saiki Melik bukan dong kalau di Jepangnya judulnya Gensomaden Sayuki kalau tidak salah itu Gensomaden Sayuki.
Okay.
Nah Gensomaden Sayuki ini ceritanya sebenarnya seperti cerita Sun Gokong kalau teman-teman pernah nonton Kerasakti ya
Okay.
ada biksu dan murid-muridnya berkelana ke barat untuk mencari kitab suci gitu. Nah kalau di Sayuki kitab sucinya itu disebutnya sutra
Oh,
dan di dunia
gitu.
Sayuki ada 4 buah sutra yang perlu dikumpulkan oleh si biksunya namanya Genzo Sanzo. Nah, salah musuh utama dari Genzo Sanzo dan kawan-kawan itu adalah Raja Iblis Gyumao. Raja Iblis Gyumao.
Okay.
Nah, dan Raja Iblis ini punya seorang
Apa lagi?
ada beberapa anak ya. Anak sulungnya itu namanya Kogaiji. Nah, Kogaiji inilah
Oke.
salah satu villain yang ya paling saya kagumi lah, nggak bisa saya benci ini Kogaiji. Jadi dia ini meskipun dia anaknya Gyumao ya, tapi ternyata ibunya itu bukan iblis, ibunya itu manusia biasa atau peri ya, saya agak lupa. Pokoknya dia ini darah campuran lah antara iblis dan setengah iblis lah, hitungannya kayak
Tidak
gitu.
murni ya, hibrid lah
Ya
ya.
hybrid. Dan Kogaiji ini walaupun sering ya namanya disuruh bapak ya, disuruh bapaknya nurut-nurut aja, tapi dia juga nggak semenam, nggak asal nurut aja. Kalau memang bertentangan dengan keyakinannya, dia juga berani nolak. Walaupun mungkin akhirnya harus dihukum dan lain-lain. Dan Kogaiji ini sebagai seorang iblis, dia ternyata bisa merapalkan mantra dari sutra dari kitab suci.
Kok bisa? Dan dia nggak kepanasan gitu.
Enggak. Padahal mantra sutra ini emang fungsinya buat ya entah mengekang iblis ataupun menghancurkan iblis ya. Tapi si Kogaiji ini bisa menguasai salah satu mantranya. Dan meskipun sering ketemu bertikai dengan kelompoknya Sanzo, tapi di beberapa kesempatan juga Kogaiji dan Sanzo ini bekerja samalah untuk mengalahkan musuh yang ya memang sama-sama menjadi lawan mereka. Kalau punya musuh yang sama ya sesekali kerja sama. dari penampilannya juga cukup keren sih bagi saya Koga Ichi ini. Makanya sebenarnya saya juga selalu menunggu series ini karena setahu saya belum tamat-tamat ini, tapi
Ah, belum tamat.
seriesnya
Saya jadi
belum tamat
penasaran loh
tapi
itu loh. Mau kusarin nanti deh.
nah, belum tamat tapi kadang jalannya nggak tentu, kadang 2 tahun ada lagi, sekarang udah berapa tahun nggak dapet judul baru. Nggak tahu sih kalau manganya ya, karena saya nggak baca manganya. Tapi bagi saya di seri Sayuki, Kensoma dan Sayuki, Koga Ichi adalah salah satu villain yang nggak bisa saya benci. Oke, lanjutnya apa lagi, Man?
Ini yang terakhir nih dari saya nih. Ada
Oke.
dari Fairy Tail yaitu si Zeref. Wah, gila ini kakak dari Natsu dan
Zeref
disebut-sebut sebagai
Dragneel.
ya Zeref apa? Dragneel ya.
Iya.
Zeref Dragneel. Dia disebut-sebut sebagai penyihir terkuat yang paling jahat di masa saat itu ya mungkin ya. Dia memiliki sihir yang berbahaya. Bukan nggak berbahaya sih. Dia menemukan sihir itu kan. Menemukan
Iya,
sihir
sihir
lost
kuno lah.
magic kan. Sihir yang hilang ya. Dan itu sihir yang kuat. Dia hidup tertutup. Dan apa ya. Dia pembenci dirinya karena dirinya abadi. Gitu. Ia ingin mati untuk menebus semua dosa yang telah dia lakukan. Gila. Ini sama kayak Asklep nih. Dia villain yang ikhlas untuk dibunuh nih. Karena mungkin dosanya udah banyak nih.
Iya.
Nah, dan dia juga ingin mati itu juga karena mungkin dia berpikiran mungkin di masa depan saya akan melakukan hal jahat seperti itu. Dia bahkan menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang sekitar atau orang lain atau bahkan makhluk hidup lain ketika ia memperingatkan mereka untuk tidak mendekati dia. Iya dong, kayak si hewan-hewan, jangan mendekat, mati.
Iya.
Kamu jangan ke sini,
Soalnya
mati.
nanti soalnya
Iya.
nanti kena sihirnya itu ya. Jadi
Begitu.
kalau tumbuhan jadi apa?
Gersang ya.
Jadi gersang.
Ya.
Kalau binatang manusia bisa mati.
Bisa langsung musnah lah.
Iya, musnah.
Gitu. Nah, mengetahui bahwa mereka akan mati jika mereka mendekat, dia kan udah ngasih tahu nih, udah ngasih ya kayak bentuk kepeduliannya lah memperingatkan. Dia juga agak emosional dan rapuh menurut saya ya. Iya waktu itu kan dia belum punya sihir yang kuat-kuat banget. Sihirnya ya itu, sihirnya sihir
Iya.
abadi yang kalau orang deket ya hancur gitu kan. Dia agak
Belum dikembangkan
emosional.
lah.
Seperti ketika ia menyadari bahwa Natsu itu tidak siap untuk membunuhnya, ya dia sempat nangis kan. Nanti aja deh, itu diulur-ulur sampai Natsu kuat baru dia juga ikhlas untuk dibunuhnya lah, namanya gitulah. Nah, FYI juga nih, si Zeref ini yang ngajarin Mavis, Master Guild pertama Fairy Tail, terus Yuri Dreyer, ayahnya Makarov, Pure Hito, dan Walrod, sihir nih. Yang ngajarin sihir mereka berempat itu si Zeref. Luar
Di
biasa
Fairy Tail
sekali ya
Zero ya
Zeref.
ada ya?
Hah?
Kalau di manganya itu diceritakan di Fairy Tail Zero kayaknya,
Iya,
ada
betul
beberapa
di Fairy Tail
chapter.
Zero. Nah, muncul kok itu Fairy Tail Zero berapa episode sih?
Iya. Yeah.
3 apa 5 gitu. Nah, ini Zeref dibilang ya memang villain karena dia bikin bikin iblis juga kan untuk
Iya.
merusak tatanan bumi kan. Sebenarnya dia bukan untuk merusak tatanan bumi sih.
Bukan buat
Tepatnya
membunuh
bikin
dirinya.
bikin bikin iblis buat bunuh dirinya sendiri. Nah, cuman kan ada yang lepas kendali dan sebagainya. Jadi ya gitu. Ya villain sih. Cuman ya awal saya benci sebenarnya sama dia
Oh itu.
karena nggak tahu wujudnya gimana dan sebagainya. Cuman ketika saya melihat masa lalunya dan bentuk kepeduliannya dia sama orang-orang, wajar lah dia mau diminta dibunuh lah, wajar lah dia menciptakan iblis lah karena dia tahu di masa depan dia akan apa ya, akan melukai seseorang. Daripada melukai seorang, mending saya harus mati. Tapi dia nggak tahu caranya bagaimana biar dia untuk mati karena dia abadi. Ciptakan iblis, nggak bisa mati iblis, nggak bisa mati dia. Iblisnya malah karena mungkin lelah untuk membunuh Seraph, mungkin pergi dia iblisnya malah menghancurkan bumi, menghancurkan manusia dan sebagainya. Ya, gimana kalau jadi Zeref pun juga bingung.
Iya, bingung juga ya.
Ya dia villainnya masih punya peri kemanusiaan lah menurut saya lah. Gitu. Nah, saya nggak bisa benci sama Zeref.
Ya,
Terlepas
keren
dari
juga sih.
apapun yang dia bikin lah waktu itu.
Dan juga dia kan punya tujuan juga sama ya sebenarnya, ngalahin Agnologia ya ternyata ya.
Ya, betul.
Pengen ngalahin Agnologia juga. Cuma memang beda jalan aja dengan
Beda jalan.
Nasu dan kawan-kawan.
Ya, itu dari saya yang terakhir, Mas Seref. Oh, Mas Seref,
Mas
prasangka
Zara.
saya. Ini Mas Seref Fairy Tale. Lanjut, Pak. Di
Oke.
list kamu siapa yang terakhir nih?
Nih, terakhir dari saya ini salah satu villain paling kuat yang sampai sekarang belum bisa dikalahkan.
Wih. Mantap.
Enggak sih, di episode kalah, Deng. Ada tim Rocket.
Oh. Tim Rocket. Iya, villain ya mereka ya.
Iyalah. Justru kalau
Oh.
di season pertama tim Rocket ini tampilannya serem sih di Pokemon yang pertama ya. Ini tim
Iya,
Rocket
iya,
ini
iya, iya.
tampilannya paling serem di season pertama justru.
Muka-muka orang jahat soalnya dulu.
Orang jahat. Ya mungkin juga karena masih awal-awal ya baru lihat tim Rocket trik-triknya
Iya,
kayak
betul.
gitu, pakai alat-alat kayak gitu. Niatnya sebenarnya niatnya cuma mencuri Pikachu sih kalau tim Rocket yang ini.
Iya, niat awalnya ya, curi Pikachu
Iya.
ya.
Cuma kadang pas kesempatannya, wah ini ada banyak Pokemon nih dan ada Pikachu, ayo kita
Sekalian,
curi.
biar
Iya.
promosi. Dulu mikirnya gitu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat.
Pokoknya kalau mereka berhasil nangkap Pikachu itu nanti bakal dapat hadiah lah pokoknya dari
Iya.
Sakaki atau Giovanni ya kalau di versi Amerikanya. Cuman tim Rocket ini gimana ya? Mungkin seperti Bungo Stray Dogs yang fokusnya di Port Mafia sama agen detektif, Pokemon ini juga animenya gak bisa lepas dari tim Rocket. Pasti selain menceritakan si Satoshi atau Ash, juga tetap harus menceritakan tim Rocket ya bagaimana kondisi mereka sekarang, Pokemon mereka sekarang pakainya apa, kayak gitu sih.
Iya, tapi kalau tanpa tim Rocket itu Pokemon nggak sempurna apa? Karena nggak ada yang
Iya.
bantu berkembangnya si Satoshi sama
Iya.
Pokemon-Pokemonnya.
Tapi kalau di movie ya, tim Rocket ini sering justru jadi ya ikut membantu Satoshi sih. Nggak melulu
Iya.
jadi yang menyebalkan, jadi yang menghalang-halangi. Kadang
Ya,
juga
karena kalau
mereka
di
sering.
movie kan biasanya lagi keadaan gawat tuh, apa
Iya,
bumi mau
lari ke
hancur dan
kawan.
sebagainya. Jadi tim Rocket mau nggak mau harus ikut nolongin.
Tapi kemarin di si Pokemon yang sekarang ada satu kejadian lucu juga. Ini tim Rocketnya lagi libur. Jadi mereka lagi nggak kerja. Tapi ketemu Pikachu. Nah, itu. Jadi
Dilema ya.
dilema. Jadi sini saya ini lagi nggak kerja, lagi liburan, tapi di sini ada ketemu Pikachu. Ini harus ditangkap atau enggak gitu. Ya unik sih tim Rocket ini.
Saya bisa ngerti perasaannya, maksudnya dia kan kayak setiap episode kan dia selalu gagal ya untuk
Iya.
nangkep ya. Terus ah dah istirahat dulu lah, jeda dulu lah, saya butuh 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 refreshing nih stres sama kerjaan. Pas di kerjaan ting tung
Malah
ngeledek nih
ketemu.
Pikachu.
Di
Oh
situ
iya,
sisi
benar, saya juga nggak bisa benci sama mereka tuh.
ini di satu sisi mereka ya pengen liburan dan berarti profesional dong kalau liburan mereka sama sekali nggak nyentuh pekerjaan, tapi di satu sisi kerjaan utamanya juga nangkep Pikachu dan ini Pikachunya udah deket ini gimana harus ditangkap atau enggak.
Saya lagi
Lah
bayanginnya mereka lagi di pantai, lagi istirahat, tiba-tiba tilu, Mbak.
iya emang di pantai juga sih.
Oh, di pantai? Saya nggak nonton soalnya, serius. Wah, kocak.
Emang lucu tim Rocket ini. Lalu akhirnya
Ya, iya. Saya sempat sempat terharu, tau nggak sih, waktu di Pokemon seri peta pertama, yang Ekans berubah jadi Arbok, terus
Oh iya.
si siapa, Koffing berubah jadi siapa tuh?
Koffing jadi Weezing.
Ya, jadi Weezing. Saya sempat terharu loh, kan. Nangis juga kan si itu, si tim
Iya,
roketnya
iya.
kan. Jika kamu mau berubah, mau berevolusi demi kami, oke kita akan tangkap Pikachu hari ini. Masih kalah.
Dan kayaknya Pokemonnya tim Rocket yang bisa evolusi, enggak deng ke yang ke season kedua juga ada evolusi sih. Di awal-awal
Weeping
itu,
Bell kan juga jadi
ya
Pokemon-nya
Weepinbell juga
itu.
evolusi. Cuma setelah kesini-kesini kan sayangnya Pokemonnya tim Rocket jadi sedikit. Paling Sonansu yang masih bareng.
Sonansu
Dan
sama
sekarang,
Meowth itu
ya
kan.
Meowth itu kan memang anggota utama. Dan sekarang ada bantuan mesin gacha kalau di animenya. Mereka bisa gacha nanti dapat dua pokeball isinya nggak tahu Pokemon apa kayak gitu.
Seri mana sih Pak? Kok jadi saya penasaran pengen nonton.
Ya, Pokemon yang terbaru aja. Judulnya cuma Pokemon itu.
Oke.
Dan bagi
Asik, asik.
teman-teman, mungkin Arman nggak tahu nih, di Pokemon Go sekarang ada tim Rocketnya loh. Kita bisa lawan tim Rocket.
Tahu.
Tim Rocket yang ini, yang Musashi Kojiro.
Hah? Kukira
Iya.
yang bajunya hitam itu.
Bukan, kalau yang baju hitam kan udah lama. Sekarang ada tim Rocket yang ini, yang putih. Balon udaranya juga, balon udaranya yang Miot itu.
Mau
Cuma
salah kita bingung. Kemarin saya sempat beli akun soalnya. Beli
benar.
akun 50 ribuan kan, yang udah level 28. Tapi kok di sini baru main beberapa sama ngelawan gym berapa udah capek. Ah, udahlah. Aku uninstall gitu.
Ya sekarang juga aku mainnya nggak terlalu ngoyo lah, udah level 40 sih.
Oke.
Udah nyantai. Tapi itu tim Rocket mau bagaimanapun posisinya mungkin ya cuma setengah tingkat di bawahnya Satoshi lah kalau di
Iya,
franchise-nya
betul.
Pokemon nggak bisa
Saya
dilepaskan.
masih menghargai apa ya, effort sama strugglingnya mereka loh, yang usahanya nggak berhenti berhenti
Iya.
gitu. Jadi selain villain yang ngajarin kejahatan, dia nggak ngajarin kejahatan, ngajarin caranya berjuang dan
Iya sih.
pantang menyerah. Luar biasa sekali tuh villain satu ini.
Tim Rocket. Berarti kalau gitu dari saya udah semua. Dari Arman?
Ya sama, saya juga sudah semua ada 10.
Nah, dari totalnya ada 10. Mungkin dari teman-teman juga ada banyak lagi villain-villain yang ya nggak bisa dibenci
Tidak bisa dibenci ya.
atau setidaknya dihormati lah.
Ya, respect, respect.
Respect pada villain itu, tapi karena kalau dari kami ada 10 ini aja. Nanti kalau ada teman-teman ada tambahan ya bisa mention aja di Twitter kami @podcastmegane.
Oke.
Kalau begitu kiranya udah cukup, man.
Boleh, kayaknya cukup aja di sini aja.
Oke, udah hampir 1 jam juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Najib pamit.
Saya Arman pamit.
Jangan lupa jaga kesehatan ya, cuci tangan,
Ya, cuci
pakai
tangan, pakai
masker,
masker, masih corona masih berlanjut.
Dan juga
Jangan bunuh
sekarang
diri, teman-teman.
dan juga sekarang musim hujan, sedia payung sebelum hujan ataupun jas hujan, biar
Oke.
tetap kesehatan, biar tetap sehat. Oke, kalau
Oke.
begitu terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye bye.